нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno za 5. decembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetu mučenicu Kikiliju. Moje ime Rade Dulovića, u nastavku slijede glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu otvorio naučni skup o Avi Justin. Televizija Hram proslavila slavu Vavedenje Presvete Bogorodice. A praznik Vavedenja Presvete Bogorodice proslavljen i u manastiru Hilandaru. Odgovor eparhije Raško-Prizrenske povodom najnovijih optužbi u pojedinim kosovskim medijima i na društvenim mrežama. Predavanje igumana Stefana iz Velike Remete u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja u Budvi. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 4 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
A povodom praznika Svetog Amfilohija Ikonijskog u četvrtak 5. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služit će svenoćno bdenje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 22 časa. U nastavku vladika Pajsije služit će svetu arhijerejsku liturgiju. U Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada održana je promocija autobiografske knjige Majka Zorka akademika Matije Bećkovića. Pored autora na promociji su govorili profesor književnosti Radivoje Mikić i vlasnik izdavačke kuće Vukotić Medija Manjo Vukotić. Razgovor je moderirala saradnica u govornoj redakciji Kulturnog centra Novog Sada Jelena Trbojević. A praznik Vavedenja Presvete Bogorodice slava je i televizije Hram. Slavske darove osveštao je vikarni episkop Lipljanski Dositej. Osvećenju darova prisustovali su i episkop Novobrdski Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog, protoiereje dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavno-Bogoslovskog fakulteta, protoiereje Đorđe Stojisaljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog i mnogobrojni sveštenici, sveštenomonasi, novinari, kao i saradnici naše bratske televizije Hram.
Zaista, vi koji ste trudbenici i učestvujete u misiji crkve, da reč Božja izgovarana preko slugu Božih dopre do srca ljudskih, do onih udaljenih koji ne mogu biti prisutni tamo gde sluge Božije kao trube Duha Svetoga proiznose reči spasenja. Evo, ovo je veliki praznik koji praznuje čitav rod ljudski. Praznik kada je rod ljudski preko ruku svetog Joakima i Jane Bogu prineo najbolje što je rod ljudski nekada mogao prineti. Čistu djevu. Ima i jedna božićna stihira koja o tom govori, šta ko sve prinosi Bogu. Nebo prinosi zvezdu, zemlja prinosi pećinu, pastiri ovo, a mi prinosimo djevu. U Hilandaru koji danas toržestvuje, danas slavi prestoni praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, u čuvenoj Milutinovoj crkvi ima jedan živopis, jedan, da kažem, zapis rukom u smislu freske gostoljublja Avramovo. Međutim, umjesto Avrama i Sare, za stolom gdje sedi Sveta Trojica, Joakim i Ana ne prinose hranu, nego u rukama prinose Bogorodicu. Rukama Joakima i Ane, tim sveštenim rukama, je rod ljudski prineo nešto najbolje što je mogao prineti. Dugo su čekali plod svoj, izmoljen i zaista kroz molitvu i najviše blagosloven, djevu čistu. I devstvo, koje je sveza i simbol, simbol čistote, uzvodi pred Boga i ulazi u sjataja sjatih, u svetinju nad svetinjama, tamo gdje samo prvosveštenik jedan put godišnje mogao ući. Po promislu Božjem, ona tu ulazi svojom čistotom i Božjim promislom. Je Bog video njeno srce da će ona stasati u mati Boga našega. Ali stasavala je upravo u svetinji nad svetinjama, jer je ona i veća od te svetinje nad svetinjama, nju crkva naziva širom od nebesa.
Pozdravnim slovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu otvoren je naučni skup povodom jubileja prepodobnog Ave Justina Ćelijskog. Dvodnevni naučni skup sa međunarodnim učešćem otpočeo je danas 5. decembra svetom arhijerejskom liturgijom u fakultetskoj kapeli svetog Jovana Bogoslova. Potom je u velikom amfiteatru pozdravnu riječ uputio svjetejši patrijarh Porfirije, zatim dekan najviše obrazovne institucije Srpske pravoslavne crkve, protoprezviter dr. Zoran Ranković. Uslijedilo je plenarno izlaganje mitropolita bačkog gospodina doktora Irineja. O prvoj sesiji, kao i drugom danu naučnog skupa koji je posvećen jubilejima prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, u svojoj besedi svjetejši patrijarh Porfirije istakao da prepodobno Sveti Justin Novi, profesor i učitelj ove časne ustanove, jeste ognjeni stub koji nam pokazuje put autentičnog crkvenog bogoslovstvovanja.
Istinsko bogoslovje, svjedočanstvo, iskustvo božanskih stvarnosti, a prepodobni Sveti Justin Novi, profesor i učitelj ove časne ustanove, jeste ognjeni stub koji nam pokazuje put autentičnog crkvenog bogoslovstvovanja. Akademski podvig mora biti pogružen u molitvu i askezu, jer samo kroz ovaj svešteni spor uma i srca bogoslov postaje dostojan sasud u koji se Duh Sveti nastanjuje, te jedino tako čovjek može dostići maksimum i ostvariti se kao duhonosac. Tu važi ono poznato i theologos i prosercialitos i prosercialitos theologosi. Ako se istinski, istinito voliš, onda si istiniti, istinski bogoslov. I ako si istinski pravi bogoslov, onda se istinski i istinito voliš. Organizovanje ove konferencije svedoči o dubokoj potrebi svih nas za susretom sa likom i delom svetog Justina Ćelijskog. Ne samo kao velikog bogoslova i učitelja koji je u određenom istorijskom trenutku zasijao i pokazao nam se putokazom, već kao neumornog molitvenika pred Gospodom koji i danas deluje i utiče na puteve naše crkve i ove svetosavske obrazovne ustanove i svojim zastupnicima se stara da taj put uzvodi ka Hristu Gospodu. Naše interesovanje za svetog Justina Ćelijskog, dakle, nije samo i jedino analitičke prirode, gdje bi se njegove reči, dela i tekstovi razmatrali isključivo kao objekti studioznih promatranja. Naprotiv, izražavamo uverenje da u njegovom bogoslovju prebiva neopisiva sila koja posjeduje nadahnjujuću moć, te da svako ko se nje istinski dotakne može postati autentični tumač neizrecivog iskustva crkve, a nikad laka žrtva gradivih i zavodljivih ideoloških i političkih strujanja.
Pozdravnu riječ proiznio je i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, dr. Zoran Ranković.
Prijatno je dužnost, a i osobita radost da mogu da vas pozdravim sve povodom ovog velikog jubileja koji danas proslavljamo. Sveti Justin Šemijski bio je profesor ovoga fakulteta od 1934. godine do 1945. kada je ne svojom voljom morao da prekine rad na ovome fakultetu. Međutim, nikada nije prekidao vezu sa ovim fakultetom, bogoslovskim učilištem, a njegova dela, kako pisana, tako i reču izražena, njegov život i njegova ličnost sama, bili su nasljeđe koje baštini čitav pravoslavni svet. Stoga se i radujem što neki i van srpskoga naroda ovdje su sada sa nama da im posvedoče postojanje tog svedočanstva koje nam je ostavio sveti Justin Čerski.
Bratstvo Svete carske srpske lavre Hilandara tožestveno je proslavilo slavu, praznik vavedenja presvete Bogorodice. Gosti manastirskog bratstva bili su izaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Tihon, koji je načelstvovao svetom liturgijom, predsjednik vlade Republike Srbije gospodin Miloš Vučević, mitropolit Krfa, Paksona i Dijaponskih ostrva gospodin Nektarije, njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i baranjski gospodin Heruvim, civilni guverner Svete Gore Stefanis Alkivijadis i njegova ekscelencija ambasador Srbije u Atini gospodin Nikola Nedeljković. Po drevnom običaju koji je ustanovljen još od vremena Svetog Save, počasno igumansko mjesto na ovom hilandarskom panigiru na jedan dan preuzima iguman Svetog manastira Vatopeda. Umjesto visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, koji je usled bolesti bio spriječen da dođe, ovo mjesto preuzeo je jeromonah Timotej, sabrat Vatopedski. Prisustvovali su i monasi iz drugih svetogorskih obitelji, sveštenoslužitelji i poklonici iz Srbije i drugih zemalja. Na prazničnom bogosluženju za desnom pjevnicom bilo je pojačko bratstvo kelije svetih besrebrenika u Novom Skitu na čelu sa starcem Damaskinom, dok je za lijevom pjevnicom pojala bratija hilandarske kelije svetog Nikolaja Burazeri. Nakon svete liturgije u manastirskoj trpezi poslužena je slavska trpeza, tom prilikom sve prisutne goste pozdravio je igumanove svete obitelji visokoprepodobni arhimandrit Metodije.
Juče smo na dočeku njegovog presveštenstva vladike Tihona izrazili našu molitvenu želju u vreme kada je u tronu stajao pored ikone Troručice, da njemu kao novom arhijereju, a ujedno onome koji je preuzeo na svoja pleća najteži krst, a to je u crkvi najteže poslušanje, biti arhijerej, da mu Presveta Bogorodica daruje snage, a verujemo da je sa njim uvek i molitva i Svetog Save i prepodobnog Simeona, zbog toga što im je verno služio u njihovom manastiru Studenici. Želimo vam, vladiko, puno zdravlja, duhovne sile, da vam zablagodarimo za vaš trud, a posebno da vas zamolimo da njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu, gospodinu Porfiriju, prenesete naše blagodarnosti, što je i ove godine ispunio našu smirenu molbu. Dragi predsjedniče vlade Republike Srbije, mi smo imali priliku, evo sad da otkrijemo pred svima, da se negde sredinom septembra sretnemo u Novom Sadu i još tada smo se dogovorili da budete danas sa nama, zato želim da vam iskažem posebnu blagodarnost što ste, pored svih obaveza koje ne možemo ni da zamislimo kakve obaveze ima jedan predsjednik vlade, pronašli vremena da ovdje zajedno sa arhijerejima i sa celim bratstvom našim i ocima da proslavite našu slavu i radujemo se što ćete ostati još jedan dan, tako da proslavimo i praznik svetih Titora, Save i Simeona.
U duhu tradicije i očuvanja kulturnog nasleđa, nevladina organizacija Serdar organizuje treći po redu međunarodni festival Naše ognjište, koji će se održati 13. i 14. decembra u parohijskom domu Sveti Toma u Bečićima sa početkom u 18 časova. Pod blagoslovom oca Petra Cerovića i podrškom crkvene opštine Bečićke na čelu sa predsjednikom Dejanom Mandrićem, festival Naše ognjište postaje istinski simbol okupljanja i promocije tradicije. Polazeći od činjenice da je termin ognjište utemeljen u tradiciji svijesti naroda, shvatili smo da smo na neki način svi otuđeni od našeg izvornog ognjišta, od mjesta koje je okupljalo porodicu, pleme, bratstvo. Danas stvaramo nova ognjišta van mjesta našeg porijekla, a novo ognjište pronalazimo na nedeljnim liturgijama okupljajući se u dvorištima crkava ili manastira. Zato je potrebno osmišljavanje festivala ognjište koji nije samo zabavno karaktera, već ima i edukativnu komponentu kroz tematski okrugli sto koji se bavi istorijom i tradicijom u savremenom svijetu, saopšteno je iz nevladine organizacije Serdar. Renomirani pisci i stvaraoci pridružit će se festivalu kako bi kroz svoja djela podsjetili na vrijednosti koje su oblikovale naše identitete. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve sa velikom zabrinutošću prati neodgovorne i lažne izjave pojedinih javnih ličnosti u kosovskom albanskom društvu. Nedavna izjava Selima Pacolija, zvaničnika partije Novi Savez Kosova i bivšeg gradonačelnika Prištine, da je Srpska pravoslavna crkva bila glavni organizator nasilja nad Albancima uz poziv da Srbe treba etnički očistiti sa Kosova, je jednako opasna kao i jučerašnja izjava Gera Kučija iz instituta Octopus na TV Klan, koji izražava mišljenje da se u srpskim pravoslavnim crkvama skriva oružje i treba postaviti pitanje kakvi ljudi tamo žive. Povodom prve izjave Selima Pacolija možemo vrlo jasno da kažemo da Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji nikada nije podržavala nasilje i rat i šta više bila je aktivno angažovana protiv svakog vida oružanog sukoba, o čemu ima mnogo izjava u kontaktima sa brojnim međunarodnim zvaničnicima koji su duboko cijenili stav Srpske pravoslavne crkve i posjećivali naše manastire i insistirali na njihovoj zaštiti. Šta više, u nekim manastirima, kao što je manastir Visoki Dečani, monasi su pružali zaštitu albanskim civilima u toku oružanog sukoba 1999. godine i organizovali humanitarnu pomoć sa pravoslavnom humanitarnom organizacijom IOCC iz Sjedinjenih Američkih Država. Manastir je bio utočište poslije rata i brojnim Srbima, prognanicima i Romima koji su protjerivani, o čemu su pisali i izvještavali međunarodni mediji, a o pomoći Albancima bilo je i ličnih svjedočenja, kao što je i ovo koje je prenio Birn u decembru 2022. Što se tiče druge izjave Gera Kučija iz instituta Octopus, riječ je o već više puta ponovljenoj kleveti koja je plasirana prošle godine preko britanske poslanice Alice Cairns da se u našim manastirima skriva oružje. Ova tvrdnja je demantovana od strane KFOR-a, kosovska policija nikada nije potvrdila ni dokazala ovakve besmislene tvrdnje. U slučaju tragičnog incidenta kod manastira Banjske u jesen 2023. godine, policija i Eulex su potvrdili da je svo oružje koje je nađeno na širem prostoru manastira odbačeno kada se grupa naoružanih Srba povlačila preko manastira i privremeno boravilo u objektu van manastirskih zidova. Istragom je ustanovljeno, a potom potvrđeno, da u konačnom izvještaju vlade Kosova o slučaju Banjska u manastiru nije pronađeno nikakvo skladišteno oružje, niti se pominje bilo kakva umješanost manastira i crkve u ovom tragičnom događaju. Širenje ovakvih lažnih informacija predstavlja dio kampanje neodgovornih lica iz kosovske javnosti, koji postiču vjersku i etničku mržnju, jer svjesno šire netačne informacije koje nikada nije potvrdila ni kosovska vlada ni kosovska policija, a o čemu su jako dobro obaviješteni predstavnici KFOR-a, EULEX-a i međunarodni predstavnici. Širenje ovakvih informacija ne doprinosi smirivanju situacije i postiče etničku i vjersku netoleranciju na Kosovu i Metohiji, što nije u interesu ni Srba ni Albanaca na ovom prostoru. Naša crkva je u posljednjih 30 godina kontinuirano pozivala na mirno rešavanje svih problema na ovom prostoru u skladu sa učenjem Evanđelja, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Visokoprepodobni arhimandrit Stevan Vučković, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, održat će u subotu 7. decembra tekuće godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Post i pokajanje na putu do Vitlejemske pećine sa početkom u 19 časova. U utorak 10. decembra tekuće godine sa početkom u 11 časova u Cetinskom manastiru služit će se godišnji pomen blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Arseniju Bradvoreviću povodom 61. godine od njegovog upokojenja. Izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja koju čine radovi monahinje Marije Antić iz Srpskog pravoslavnog manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja Jasenovac, eparhije Pakračko-Slavonske, svečano će biti otvorena u nedjelju 15. decembra tekuće godine u prostorijama Moderne galerije Jovo Ivanović u Budvi sa početkom u 19 časova. Izložba koju priređuju Muzej žrtava genocida, odbor Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za Jasenovac, javna ustanova Muzeji galerije u Budvi i Srpska pravoslavna crkvena opština Budva za posjetioce će biti otvorena od 15. decembra do 15. januara 2025. godine, a ulaz je slobodan. Da čujemo nastavku i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno oblačno vrijeme, prije podne uglavnom na jugoistoku povremeno kiša. U ostalim oblastima od sredine dana mjestimično kiša, prvenstveno tokom noći, gdje će u višim predjelima na sjeveru kiša kratkotrajno preći u snijeg. Vjetar slab do umjeren, ujutru ponegdje na primorju kratkotrajno pojačan sjeveroistočni. Tokom dana će duvati slab do umjeren, u sjevernim predjelima mjestimično umjeren do pojačan vjetar južnih smjerova, a na primorju uveče ponegdje pojačan zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 2 do 12, a najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Moje ime Rade Dulović, a vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.